Ce pot lega, repara, uni în 2024 acele de siguranță? Ce necesită revizie? În ce zone avem nevoie de echilibru, de salvare? În această ediție Smart Job vorbim cu jurnalistul Răzvan Exarhu, realizator Morning Glory la Rock FM, om de radio, șef. Am înțeles pe pielea mea că ne dezintegrăm dacă nu ne asumăm vulnerabilitatea, imperfecțiunile, spune Răzvan Exarhu. Pentru ce nu are timp azi și când a avut timp pentru toate? Ce mai are farmec? Ce a dispărut? Ce nu mai găsește? Ce iubește cu pasiune Răzvan Exarhu? Ce îl face fericit și ce îl enervează? Și da, la vot avem mereu ce alege? De ce fericirea este un ac de siguranță? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este jurnalistul Răzvan Exarhu, realizator Morning Glory la Rock FM, om de radio, șef. Te salut, Răzvan!
Te salut și eu, Adriana.
Voiam să zic bonjurică, dar
da, mulțumesc.
M-am gândit că poate spui tu.
Nu, e bine. Bă, pot să spun dacă vrei să auzi cu vocea mea, bonjurică, da.
Să știi că n-am spumant, n-am curcani, n-am claxoane.
Am eu suficient spumant în mine, da, în celule.
Ce faci? Bine ai venit. Mă bucur că te-am prins.
Da, mulțumesc. Mă bucur că m-ai invitat. Adică, la ce fugă de conținut e, mă bucur că ajung și eu într-un loc...
Uite, am aici cartea ta pe care am citit-o la momentul respectiv și am recitit-o acum.
A.
Și mai am ceva, l-am ținut bine ascuns aici, uite.
A.
Un act de siguranță, că cine știe ce avem nevoie să reparăm, să legăm, să închegăm.
Da.
Nu?
Good. E înțelept din partea ta.
Hai să începem cu asta, cu acul de siguranță. Că eram curioasă, tu ai scris cartea în 2017. Ce putem lega? Ce putem repara? Ce putem uni, închega și cum mai vrei tu să-i spunem în 2024, uite că vin și alegerile peste noi, cu un act de siguranță.
Păi, cartea asta chiar a fost un fel de act de siguranță pentru viața mea. Acum mi-am dat seama, n-am văzut-o niciodată așa. Pentru că face legătura între un șomaj prelungit și o catastrofă și ceva bun care mi s-a întâmplat. Adică în momentul ăla chiar s-a reparat un pic universul pentru mine. Că nu prea știam pe unde sunt și nici măcar nu mă mai gândeam să mai am vreo legătură cu radioul.
Okay.
Și pentru că m-am dus să vorbesc despre cartea mea, fusesem la MasterChef. Și după aceea am lansat cartea și după aia m-am dus la Rock FM să o prezint. Mai avusesem o întâlnire, o tatonare cu Rock FM cu un an înainte, dar m-am dus un pic Și lumea a rămas cu sentimentul că ori sunt nebun, ori sunt genial, dar mai așteptam.
Și tu ești și cum? Și un an.
Eram puțin mai dezlănțuit așa. Adică am vorbit mai puțin diplomatic decât ar fi trebuit. Și prezența mea la radio împreună cu cartea i-a făcut să spună da, că sunt în viață, sunt capabil să mai vorbesc, să fac radio. Sunt eligibil, cum ar veni. Și de acolo a început.
S-au închegat
lucrurile. De la aia, chiar nu știu de ce n-am făcut niciodată legătura asta, dar chiar e un act de siguranță.
Da, mă bucur că ai făcut-o acum. Povesteam înainte de a începe dacă să te mai întreb despre depresie sau nu. Și ziceai tu că da, ca să o terminăm odată.
Da, chiar vreau să închei. Că într-un fel și cartea e o încheiere pentru niște obsesii de-ale mele sau niște povești care... trebuiau așezate într-un raft. Și asta cu depresia a fost un episod la care am lucrat. Multă vreme n-am știut ce să fac cu el până când am descoperit că există terapeuți și am petrecut 5 ani aproape până m-a dat afară de la terapie. Dar e adevărat că atunci când am vorbit eu la TEDx la Cluj în 2014, cred, despre asta, eram și vai de capul meu, dar nici nu se știa nimic despre asta. Și a fost foarte emoționant momentul și pentru mine, și dacă mă gândesc la el așa, felul în care am fost primit de de audiență a fost foarte intens și foarte șocant, pentru că nu mă așteptam să simt cum oamenii fug din sală. Acum, oamenii, când spui depresie, imediat se umple sala. Ceea ce mă enervează într-un fel, pentru că nu e ca și cum ar fi un spectacol. Și mai mult decât atâta, nu e o chestie de exhibiție, să țară bubele mele, ci de cum facem să ne vindecăm și ce putem face să ne vindecăm. Sigur că există în continuare un stigmat despre care se vorbește, dar mi se pare că a devenit o chestie la modă și mă irită. A trebuit să-l refuz de altfel și pe Marius Chivu, m-a invitat în cartea lui și am spus că nu mai vreau să mai vorbesc despre asta. Încurajez pe oameni să caute un terapeut bun sau să caute o vindecare și mai ales să aibă încredere că lucrurile se și repară în mare parte.
Un terapeut bun poate fi acest act de siguranță, nu, de care vorbim noi.
Da, el e. E metoda prin care cârpești universul, cum îmi place mie să spun, când se hăisește.
Spuneai tu așa și scrii așa în cartea ta și ai mai spus și în interviurile pe care le-ai dat. Am înțeles pe pielea mea că ne dezintegrăm dacă nu ne asumăm vulnerabilitatea, dacă nu ne asumăm imperfecțiunile. Și pomeneai, apropo de tine, de judecata ta proastă pe care o ai uneori, deseori, de îndoială, de depresie. Aș fi curioasă ce este viu și important în tine. Ce simți că în 2024, și o să vreau după aia să mă întorc la Rock FM, pentru că vreau să te întreb dacă e cea mai tare perioadă din meseria asta pe care o faci de atâția ani. Ce e viu și important în tine acum?
Sunt lucrurile care țin de emoție, în primul rând. Și capacitatea de a face lucrurile cu drag, cu dragoste, fără să calculez foarte mult. Eu nu prea obișnuiam să fac asta, nici în bucătărie, care mi se pare apropiată radioului din punctul meu de vedere, cel creativ, profund, personal, e parte din ființa ta dacă o faci pe bune. Și acolo, dacă nu fluieri în timp ce gătești, mâncarea e moartă.
Da?
Da. Dacă nu te bucuri și dacă n-ai emoție ca la un salt în gol, cred că e degeaba. Eu am emoții în continuare și după o mică vacanță, nu mai zic după vacanța de vară care e foarte lungă, eu încă am emoții legate de chestia asta. Odată pentru că niciodată n-am avut o părere foarte bună despre mine. E posibil să fie și o consecință a comunismului, pentru că am crescut într-o cultură în care nu ți se spunea da, nici bravo.
Da.
Și cred că de acolo am plecat cu sentimentul că nu sunt niciodată suficient de bun și că nu fac lucrurile bine, cu atât mai mult cu că nici nu voiam să le fac cum le fac ceilalți. Uh-huh. Și aveam încă niște probleme.
Era cu atât mai greu.
Și cred că prezența mea la radio și dincolo de vulnerabilitate, că asta e importantă când vorbești în spațiu public despre chestii care nu se spun în spațiu public. Uh-huh. Cred că mai mult la asta m-am referit când am vorbit de vulnerabilitate, era și Brené Brown atunci încă, încă nu se știa de ea în România. Dar nu cred că trebuie să fim vulnerabili în sensul de a fi victime.
Okay.
Trebuie să ne uităm deschis la răni și să le pansăm. Dar cu bărbații, adică e bine să nu leșini în timp ce ești rănit.
Depinde cât de grav e.
De asta. Și nu mai vreau să mai vorbesc despre episodul ăla, pentru că mi se pare că tărăgănesc lucrurile. Exemplul meu este unul destul de puternic. Adică eu mi-am consumat prin muncă mare parte din depresie și am încercat să rămân, sigur, și cu puțin ajutor din partea spumantului, dar am încercat să rămân la suprafață. Dar sfatul meu e: mergeți la terapeut, căutați-l pe cel bun, vorbiți. Mm-hmm. Adică acum e un moment foarte bun să faci depresie, dacă îmi permiți. Pe vremea mea nu
se... Pentru că ai cum să o tratezi.
Te reparai tu singur în casă. Aha. Ceea ce nu e bine să faci.
Sau credeai că ești defect, că ai o problemă, că e ceva în neregulă cu tine din moment ce ceilalți nu aveau nimic.
Da, nu, eu știam foarte bine de ce sunt așa. Aveam suficiente motive, practice, nu trebuia ceva profund. Nu sensul vieții, nu lucrurile astea mă chinuiau. Erau lucruri foarte precise. Da, chiar și așa, mi s-a părut destul de complicat să trec peste asta și mai ales să vorbesc despre asta. Este îngrozitor. Când spui depresie în public sau când spuneai chestia asta în 2014, lumea fugea. Zicea că ești ciumat.
Ești nebun, că ești bolnav. Zicea că
e o boală exact. Cu transmisie sexuală. Era rău.
Și voiau să nu se ia, să nu stea pe lângă tine. Când apare emoția asta, că spuneai că emoțiile apar și că în continuare ai emoții la radio și când revii după vacanța de vară, de exemplu, ea prin ce se traduce? Am emoții pentru că nu mă ridic la niște standarde, pentru că lumea o să zică despre mine că, pentru că o să creadă că. Cum traduce emoția asta? Aș fi curioasă dacă ne-ai putea o descrie ca să înțelegem ce e în spatele ei. Că eu sunt convinsă că sunt mulți oameni care au emoții în general.
Da.
Dar le țin ascunse, își pun masca aia de luptători, de... nu știu.
Al doilea răspuns era să pot să și râd pe lângă emoție. Și odată că e posibil să simți că lucrurile pe care le ai tu de spus nu mai comunică în limba de azi sau pentru registrul emoțiilor oamenilor moderni. Da, pentru că e o distanță foarte mare între anul nașterii mele și ziua de astăzi. Sau suficient de mare cât să poți să crezi despre tine că ai devenit irelevant sau că partea ta de umanitate și-a încheiat destinul. Nu mai ai ce să mai comunici cu cei de azi. Și dacă nu mai pot să mai fac lucrurile astea, dacă nu mai am flexibilitate, dacă nu-i mai emoționez pe oameni sau nu mai fac să râdă, dacă eu însumi nu mai râd sau nu mai pot să mă mai port copilărește din când în când și să mă joc, înseamnă că da, pot să mă duc acasă. Adică nu vreau să fac radio așa, știi, foarte serios. Eu sunt un entertainer cumva. Și pe de altă parte, mai important decât atâta, sunt un deschizător de perspective care să te facă să trăiești, să te adaptezi mai bine lumii în care trăiești. Că și eu practic asta în timp ce vorbesc la radio și pentru mine este un instrument de adaptare. Temporizez totul, aliniez niște lucruri care nu stau la locul lor, fac totul mult mai suportabil pentru că reușesc să am această resursă de ironie care atenuează asperitățile și face acceptabil inacceptabilul pentru o perioadă, cel puțin.
Ai avut emoții la început la Rock FM? Că în curând faci 8 ani.
Am încă prima înregistrare. Și
serios?
E cu nodul în gât.
Poate o găsim, bănuiesc, nu?
Da.
În ce dată era, ca să știu să o caut?
Cred că 2 octombrie. Da, pe 1 octombrie cred că e ziua lui Rock FM. Da. Și pe 2 am început. Okay.
Te-ai gândit că, bă, n-o să prindă asta cu curcanii, cu claxoanele, cu spumantul, cu... nu știu, te-ai gândit ce Dumnezeului fac? Ai așteptat feedback-urile după emisia aia?
Da, nu vin niciodată feedback-urile.
Și?
Păi, da, mi-a fost îngrozitor de frică, tocmai din acest motiv. Eram foarte, foarte încordat să fiu bun și nu merge.
Că vrei să fii bun, nu merge să fii
încordat. Nu poți să fii John Travolta și să fii încordat. Și da, mi-a fost foarte frică. Da, mă rog, se pare că am fost simpatic și pe de altă parte suficient de enervant, astfel încât oamenii să mă țină minte, că și tirurile și curcanii completau partea de simpatie cu o doză masivă de antipatie pe care o cream, astfel încât oamenii să știe cine sunt. Sunt idiotul care ne sperie dimineața și ne pune curcan peste Metallica, ceea ce nu se face.
Nu se face. Cum să spui, te ascultam de dimineață, că programul este mizerabil.
Da.
Zi-mi și mie, cum?
Asta cu mizeria e o continuare a unei epoci întunecate din cariera mea de bucătar, în care ieșeam din bucătărie îmbrăcat în haine de lucru și alegeam niște victime în restaurant. Și mă duceam și le spuneam următoarea chestie. Bună ziua, mii de scuze, așteptam să termine de mâncat. Mii de scuze, cum vi s-a părut mizeria asta de mâncare? Și foarte puțin râdeau.
Serios?
Da. Mulți înțepeneau și spuneau, vai, dar de ce vorbiți așa? Repet, eu eram îmbrăcat în bucătar. De ce vorbiți așa? Mâncarea a fost foarte bună. Și unii se blocau de tot și le spuneam mii de scuze, dar noi ne-am dat seama că nu suntem în stare de nimic și de asta am externalizat bucătăria și tot ce mâncați aici de obicei este gătit la chinezescul din colț. Dar astăzi la ei e Ramadanul și știți cum sunt. Și când spuneam știți cum sunt, dădeam așa din cap, dădeau și ei înapoi. Mă distrag pentru că făceam asta de exact de fiecare dată și țin la sărbători. Și săptămâna viitoare sau mâine sau în fine... O să luăm din nou mâncare de la ei, pentru că sunt și aproape, vin farfurile calde, nici nu mai trebuie să le mai încălzim la microunde, aici brodam destul de mult de fiecare dată. Încă o dată, mii de scuze pentru mizeria asta de mâncare și plecam. Și de atunci clienții îmi spuneau, e o mizerie mâncarea.
S-a transformat în ceva pozitiv, în ceva bun, nu?
N-aș zice, pentru că la un moment dat au venit unii care au dat feedback. Și au spus foarte frumos, grădina minunată, oamenii foarte amabili, mâncarea gustoasă, dar n-am înțeles unde e făcută. Și s-a spus, cum adică? Păi a venit unul la noi și ne-a zis că e de la chinezescu. Din... A, nu, era Răzvan, glumea, nu, stai, nu glumea, că era foarte serios. Nu avea niciun zâmbet. Și ba, glumea, nu, așa glumește el. Nu, am văzut foarte mulți oameni... glumind, ăsta nu glumea, vorbea foarte serios. Domnule, glumea, mâncarea era condimentată foarte special, chiar putea să fie făcută la chinezesc cu un colț. Și atunci am zis, hai să... A fost o glumă bună, dar am rămas hai cu chestia asta, genul programului O mizerie.
O mizerie, exact.
Da, dar e memorabil.
Este.
Și e bună și autoironia din când în când. Mm-hmm. Și asta îmi place cel mai mult. Adică rămâi viu din nou atunci când ești în stare să faci glume, să te iei singur peste picior.
De ce e bine să te iei la mișto?
Îți mai iei din soclu un pic. Aha. Mie nu-mi place treaba asta. Eu nu mai iau foarte... Adică, sigur, eu fac niște lucruri foarte bine. Știu cât de bun sunt. Dar pentru oameni e foarte important și cred că ăsta este efectul special pe care l-am asupra publicului, că ei nu sunt cu domnul Exarhu și eu sunt Răzvan, Lăzvi, stăpânul curcanilor, sunt tot felul de lucruri, dar în orice caz un prieten, sunt o persoană foarte apropiată, nu sunt domnul
Exarhu,
domnul Pleșu,
domnul jurnalist,
Pleșu la care ne, da, sigur, ascultăm, suntem serioși, vorbim de toate, plângem, râdem, dar suntem aproape, suntem la același nivel și asta îmi place, de asta și fac lucrurile astea, ca să nu se simtă oamenii sufocați, să spunem, de câte cărți am citit eu.
E cea mai tare perioadă a ta de când faci meseria asta? Că vorbeam că la 26 de ani tu erai la Pro FM, făceai rândul de dimineață. Sunt curioasă dacă e cel mai bun moment al tău profesional și poate și personal.
În materie de succes comercial, da, cred că da. Pentru că lucrurile erau atunci la început. Nu se putea măsura nimic. Sigur că o parte din... faima mea sau din aprecierea oamenilor față de mine vine și de atunci. Sunt multe generații care au crescut cu mine, sunt vreo 3, inclusiv unii care aveau 11 ani când mă ascultau. Istoria se repetă acum. Am lipicioșii, sunt copii, lupușorii, ăștia trecuți de 10 ani care încep să miroasă urât adolescenții. Și de-aia le spunem lupușori. Dar și atunci erau foarte mulți oameni, și oameni de vârsta mea de acum, și cei mai tineri și așa mai departe. Dar cred că acum, da, e cel mai bun moment, pentru că reușesc să am o stație puternică în spate și o audiență foarte serioasă. Nu atât de mare cum mi-aș dori, pentru că nu avem foarte multe stații locale, 11 sau 12 frecvențe, și una dintre ele în Galați.
Și, o pun și pe aia? Sau?
Și momentul e de asemenea foarte prost pentru radio în acest ăsta, spre deosebire de cel în care am început eu, când toată lumea își dorea să ajungă la radio, era regele audiențelor într-un anumit sens, în sensul că era un spațiu liber, era ca internetul.
Ce crezi că se întâmplă acum?
Atunci. Nu se întâmplă nimic. Oamenii descoperă greu farmecul și puterea acestui mediu. Poate nici entitățile media nu știu să-i atragă pe tineri. Și mediu a înțepenit, probabil și din cauza presiunii comerciale. La un moment dat s-a transformat într-o mașină de făcut bani și oamenii de radio au ieșit, n-au mai făcut radio. Și cred că ăsta poate fi un moment foarte bun în care descoperi că există viață și la radio, nu doar câte ceasul și ce piesă urmează. Sunt bune și alea, dar există locuri în care poți să faci și altceva.
Pasiunea asta pentru radio o poți pune, așa, scrii pasiune radio inimioare egal pasiune gătit, egal pasiune scris?
N-am nicio pasiune. Deci asta e întrebarea care mă încalcă cel mai tare pe nervi. Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru gastronomie? N-am nicio pasiune. Am gătit pentru că a fost nevoie, am învățat să gătesc pentru că a fost nevoie. Sigur, îmi place să gătesc, dar nu sunt ca aia de pe internet. Mă scot din minți oamenii care te sufocă în zona asta cu hai să-ți arăt cum se face un cotlet. Nu vreau, nu știu, rafturi întregi. Mulțumesc mult, pot să mănânc și brânză cu roșii, este suficient. Dar vreau să înțeleg, asta e cel mai... N-am nicio pasiune, la radio am ajuns pentru că nu mai voiam să-mi trimit ai mei bani. Eram student și trebuia să-mi găsesc un loc de muncă și acolo am nimerit. Pasiunea am descoperit-o în momentul în care m-a făcut să vorbesc și să scriu și mi-am dat seama că am o voce, pentru că nu vorbeam cu nimeni și lumea credea că sunt retardat. La radio vorbesc foarte serios. Mulți au crezut că sunt mut sau că am ceva. Nu vorbeam. Și după aia când am descoperit că pot să semnez niște opinii, pot să descriu realitatea cu vorbele mele prin ochii mei și asta să li se pară unora interesant sau amuzant sau emoționant, am zis că e un lucru de care ar trebui să mă ocup mai serios. Cam aia e. Dar am fost multă vreme un soi de diletant. Era și o perioadă în care nu prea aveai ce să înveți. Nu știu, puteai să înveți să faci radio ca la Europa Liberă, cât a mai fost. Dar nu era exact ceea ce mă interesa pe mine. Eu voiam să populez cu mult mai multe sunete emisia.
Deci îți place să gătești, îți face plăcere.
Da.
Ce ai găti acum?
Dar gătesc din nou cu stomacul strâns, pentru că nu am... la fel ca și la radio, de cel mai multe ori nu am plasă de siguranță și nu îmi place să lucrez cu chestii din astea. Toate evenimentele de gătit pe care le mai făceam și inclusiv lucrurile pe care le gătesc acum la Farfuria lui Exarhu, la Oșan, nu sunt neapărat chestii pe care le-am făcut înainte. Sunt compilații, idei, chestii ciupite de aici, de acolo, astfel încât mă gândesc și chiar și rețete tradiționale. Le fac un pic altfel. Le fac cum le-aș face eu pentru mine.
Ce-ai gătit acum? Dacă e să cauți în interiorul tău la starea pe care o ai în secunda asta.
Ba, nu știu. Nu,
hai zi, mămăligă cu brânză.
Nu simt nevoia să... Trebuie să văd ceva, să am un ingredient eventual. Mie, uite, de exemplu, salate. Eu aș face salate. Eu aș învăța pe oameni să facă salate. Habar n-au să facă salate. Am mâncat 3 salate ca lumea în România.
Care e secretul lor?
Să amesteci salata.
Să bagi mâna în ea.
Să ai o vinegretă bună, da. Și să o ții la rece, să fie crocantă. Foarte important. Și să pui multe ierburi în ea. Multe tipuri de salată. Iarăși important. Și să o sugi bine. La... Știi? Deci mecheria aia de uscătorul de salată.
Da. Te referi tu în cartea ta la lucrurile mici, la bucuriile alea simple.
Da.
Și zici că ne prindem târziu sau deloc, că viața e întotdeauna în altă parte. Și te-aș întreba așa, simți că lumea e din ce în ce mai bună, mai conștientă, mai dementă, mai nebună, mai bolnavă, mai singură? O vezi în vreun fel?
Mie mi se pare din ce în ce mai inaptă să aprecieze lucrurile astea. Nu, eu, acum m-aș contrazice pe mine, nu cred că viața este în altă parte. Cred că aia ține de un bovarism al omului modern și foarte răsfățat, cred. Pentru că dacă luăm cazul Siria, da, acolo viața e în altă parte. Dar pe de altă parte, cred că ar trebui să te uiți mult mai atent la tine și la tot ce ai și să folosești tot ce ai, de fapt. Cred că asta înseamnă pentru mine acum să mă uit cu atenție la lucruri și să mă concentrez mai mult pe ce putem face acum. Și se mai petrăiește clipa decât pe alte tipuri de filozofie și mai ales dezvoltarea atenției, cred că este ceva ce oamenii nu mai au. Răbdare, gestul ăsta de a îndepărta telefonul, ascultarea. Eu nu cred că oamenii știu cât de mișto să aude vântul din când. Adică nu ajung în locuri în care pot să fac asta și atunci pornesc muzica sau mănâncă exact același lucru ca acasă. N-au niciun pic de curiozitate. Ascultă aceeași muzică. Chestii foarte enervante.
Știi că poți să asculți vântul și pe social media într-un clip din ăla motivațional.
Desigur, există și instalații artistice, dar din nou cred că la fel ca mestecatul, care trebuie să fie lent, atent, la gusturi, tu că înghițim repede, 75% dintre oameni așa mănâncă. Mm-hmm. Mănâncă așa cum mănâncă asiaticii ramen. Știi? Și nu dai timp.
Crezi în continuare că ce mănânci îți influențează spiritul, nu?
Da.
Felul de a fi.
Da, cu siguranță.
Adică tristețea, mediocritatea, toate astea.
Nu, n-aș merge până la calități morale, dar cred că felul în care te simți, felul în care privești lumea, felul în care apreciezi, felul în care tolerezi, s-ar putea să fie influențate de asta. Dacă chips mănânci, chips gândești, cred eu. Mm-hmm. Borhot mănânci, borhot vorbești. Și tot așa.
Cele trei gusturi perfecte au rămas cele din carte?
Gălbenușul,
untul
și fragii, cred.
Și brânza.
Și brânza. Da, sunt pe aici. În continuare prefer lucruri create de natură și nu vreau să intervin foarte mult. Adică nu-mi place să prelucrez foarte tare. Nu vreau să umplu tigaia de trufe. Că nu ai decât trufe. Mm-hmm. Știi? E mult mai bine să te gătești. Dar trebuie să gătești bine. Un lucru memorabil pe care l-am mâncat și pe care n-am să-l uit niciodată este un cartof. Mm. Am mâncat în Lisabona, la restaurantul unui șef legendar de pe acolo. Dar era un cartof fiert. Probabil fiert într-o supă mișto. Dar el era un cartof foarte bun. Eu nu știam că există cartofi buni. Erau cartofi prăjiți care, da, bun, bine, erau buni dacă erau din aia cu cartofi cu coajă pe care îi curățai tu, curățați de om, știi?
N-ai cerut și tu rețeta?
Nu,
te-ai bucurat?
O caut. Adică pot să mă gândesc, pot să mă gândesc să reproduc cartoful ăla, dar pentru început îmi trebuie cartoful. Și oamenii nu se bucură de asta, adică nu cred că sunt atenți, nici măcar nu cred că mai disting, este atâta gălăgie că atunci când mănânci supa prea repede, cam asta face omenirea, mănâncă supa repede înainte să se răcească, își arde gura și după aia nu mai simte nimic. Și cred că asta facem de mici.
Suntem, da, foarte neplăcut, într-adevăr.
Lacomi.
Da.
Suntem lacomi și vrem totul repede. Să... Mm-hmm. Nu stăm la taifas. Deși mă enervează cuvântul tihnă acum, pentru că a devenit unul dintre cuvintele alea din reclame.
Depresia.
Și depresia, și
empatia.
Cămară, și bunătăți, și gospodar, și, mă rog, toate prostiile astea, boierul. E un concept important pe care oamenii nu și-l mai acordă. Mm-hmm. Ești așa tot timpul. Ca pe internet.
Tu ce faci când simți zgomotul ăsta așa, permanent? Ai așa vreun refugiu?
În not. Mai nou. Mm-hmm. Eu not fără muzică. Nu înțeleg pe ea. Adică nu scap nicăieri de chestiile sau ce își pun, cărți de dezvoltare personală. N-am nevoie. E mult mai bine să-mi ascult respirația. Mă și liniștește. Și îmi curăț mintea de absolut orice. Este senzațional.
Ce faci în același timp? Ce faci când mai faci altceva în același timp?
Păi asta, încerc să scap de chestia asta.
Deci nu asculți muzică.
Nu pot să scriu și să ascult muzică. Întotdeauna mă fură muzica. N-am nicio șansă.
Dar e ceva de care nu poți să scapi și pe care simți nevoia să-l faci în paralel, în același timp?
Să citesc și să mănânc. Și descoper că sunt cu ăsta, că mă gândesc că sunt mai eficient, pe care îmi dau seama că sunt prost. Că nu mai sunt atent și încep, intru în ritmul ăla. Știi, dacă citesc de pe telefon, sau conversez sau fac ceva, se schimbă și ritmul cu care mănânc.
Și riști să mănânci mai mult.
Și asta. Și n-avem voie.
Tu când ai avut timp pentru toate? Când erai mic? Da, când erai mic, cum era perioada aia? Nu știu, simțeai că ai timp pentru toate sau că ai suficient timp?
Cred că și când eram mai tinerel, mă gândeam așa. Acum simt că nu mai am timp de nimic. Sunt exact invers. Încerc atât de mult să scăcor timpul ăsta care dilată celălalt timp activ, timpul de tihnă, de liniște, și foarte, foarte greu reușesc să-l scăcor în program. Mintea mea funcționează tot timpul și asta trebuie să o opresc. E groaznic. Asta mă enervează.
Și ce-ți zice? Ce-ți spune? Că ce?
Păi uite, de exemplu, am avut o perioadă în care, mai nou, nu reușeam să dorm. Pentru mine e foarte important să dorm. Și am un program din ăsta de babă comunistă, mă încerc să adorm pe la 10 jumate maximum. Și ca să pot să mă trezesc la 5 și să fiu cât de cât om. Și am avut probleme, în sensul că dormeam o oră, după care mă trezeam și stăteam cu ochii pe pereți, după care iarăși adormeam și mă trezeam pe la 3 jumate, și atunci când mă trezeam la 3 jumate deja mă și panicam și mă gândeam că nu o să mai adorm până la 5 și o să fie vai de capul meu și mi-era milă de mine. Bun, adormeam pe la 4 jumate, dar bucățica aia de somn de la 5 jumate, de la 4 jumate la 5 jumate sau 5 este îngrozitoare, te năucește tot.
Mai bine nu mai trăiești.
Rău. Și eram disperat și încercănat și simțeam că mintea mea abia se mai mișcă și am crezut că o să rămân așa. Ca atunci când sughiți, știi? Eu am crescut cu ziare în care din când în când apărea câte o femeie, întotdeauna era o femeie la rubrica diverse, care a început să sughită în urmă cu 14 ani și nu s-a mai oprit de atunci. Și am rămas cu spaima asta, copil fiind, că o să mi se întâmple și mie chestia asta, pentru că eu sughițam și de fiecare dată când mă lua sughițul eram îngrozit de faptul că aș putea să nu mă mai opresc, exact cum s-a întâmplat și cu femeia aia săracă.
Și te-ai oprit până la urmă.
Și
s-a terminat perioada asta.
Nu, am vorbit cu un terapeut de somn.
Ok.
Pe cognitiv, genul ăsta, foarte practic. Și mi-a zis, uite, astea sunt niște reguli de igiena somnului, patul folosești doar pentru somn și sex, nu citești, nu mănânci, nu lucrezi în pat, te culci, te trezești, ai plecat. Și atât. Dacă te trezești, te duci și citești ceva, nu folosești lumina albastră, încearcă să diminuezi și intensitatea ecranului dacă stai la laptop, poți te vizi la televizor, dar tot așa cu... și așteaptă să revină somnul, dar nu stai în același loc, o să te enervezi. Și zic, bun, și dacă nu merge nimic din toate astea, eu cum mă trezesc a doua zi? Păi dacă nu reușesc să dorm, aia e.
Rămâi așa.
Păi, mă uit la ea, zic, bă, dar tu totuși percepi un orariu ca să-mi spui chestia asta? Ce da? Și după aia mi-am dat seama că este cel mai înțelept lucru pe care mi l-a spus, aproape stoic. Mă rog, era întâmplător și este un fan al stoicismului. Și mi-am dat seama că da, aia e. Și de atunci, practic cât de cât regulile astea, mi se întâmplă, mai azi noapte nu prea am dormit sau m-am dormit așa, m-am trezit destul de mult, dar și dacă nu dorm, eu trebuie să mă duc la radio și să fac emisiune. Nu contează, eu eram disperat de faptul că sunt disperat mai mult, cred, știi?
Panicam
singur, da. Și de atunci, de când mi-am spus dacă nu reușești chestia aia, oricum ai de făcut ce ai de făcut, de atunci sunt foarte liniștit.
Tu vorbești despre tine ca fiind un huligan, un distrugător de serios, de discursuri serioase.
Da.
La noi e foarte cald aici și ne-am asumat. Aia e, de când am intrat.
Mă trec transpirațiile când mă uit la tine. Așa.
Eu am citit cartea asta de două ori. Am citit-o odată la momentul apariției, am recitit-o acum ca să fie proaspătă în minte. Eu nu găsesc huliganul. L-am căutat și nu dau de el. Ești un huligan sensibil.
Sunt mai subtil, să spunem. Că nu îmi place să înjur. Prefer să demontez lucrurile care mă enervează. Sigur că am și o criză de nervi, dar am fost educat să fiu respectuos, să dau bună ziua pe scară și să încerc să îi ajut pe oameni să descopere lucrurile mai degrabă decât să se alinieze în front de luptă. Mie îmi place Georges Brassens, știu da, vorbești?
Franceză.
Un pic. Așa, mă rog, e un moș francez semi-comunist, cum sunt toți, cu mustață, care Charlotte. Clar iubește viața, a fumat până la capăt și părea că a și băut destul de mult și un bon viveur și un tip care medita destul de bine, scria niște versuri foarte mișto și are un cântec care se numește Muriri pur de idei, să mor pentru idei. Și zicem să mor pentru idei, de acord, dar de o moarte lentă. Și de asta cred că am trecut și eu la huliganii pasiv-agresivi, ca să zic așa. Sunt mai degrabă predispus să îi fac pe oameni să înțeleagă de ce un lucru ar putea să nu le facă bine, decât să îl demonteze, să sar pe el cu picioarele.
Scrii despre farmec, despre bucuriile alea simple pe care le menționam mai devreme, de a sta alături unii de ceilalți, de a ne uita unii la ceilalți, de a purta o conversație, un dialog, de a fi autentici. Ce simți că ai pierdut, Răzvan, și nu mai găsești azi?
Cred că e un sentiment de apartenență, de fapt. Cred că asta îmi lipsește din Brăila. De asta mă și duc pe acolo din când în când și mă trezesc nostalgic și îmi vine să-mi dau două palme și să-mi spun să-mi revin. Oricum, cred că familia extinsă a dispărut de peste tot și nu că era foarte importantă, dar era mai important faptul că lumea păstra un tip de coerență. Oamenii erau construiți cam la fel, apreciau niște lucruri, mâncau la fel, se bucurau la fel, cântau aceleași chestii, dar ele făceau parte din mai multe straturi de generații și unificarea asta a generațiilor mie lipsește. Eu așa am crescut la mine în familie, așa s-a născut pasiunea mea pentru gastronomie, la Parastase, pentru că erau foarte mulți bătrâni, erau foarte mulți și care tot mureau din când în când sau se pomeneau și în felul ăsta am reușit eu să imprim niște gusturi în memoria mea de la mătușile mele grecoaice mustăcioase.
Și gardurile nu erau la fel de înalte
nu.
Ca cele de azi?
Nu. Era o lume care conviețuia și mie asta îmi lipsește. Lumea se separă și se segmentează și mai ales se luptă pentru mize pe care deja eu nu le mai văd. Poți să iei traficul, nu avem nicio miză, totul ar merge mult mai fluent dacă ne-am ajutat, dacă am colaborat. Dar mi-e teamă că partea asta, de conviețuire,
de a fi împreună.
De a fi împreună fără să fim cei mai buni tovarăși. Dar cred că nici măcar n-am mai gândit că nu ne mai gândim că am putea să ne înțelegem unii pe alții, nu să ne înțelegem unii cu alții. Cred că de aici vine. E un soi de toleranță pe care Brăila o avea de altfel, pentru că acolo era multă lume amestecată, multe culte religioase și oamenii trăiau destul de pașnic, cu excepția bătăilor, care erau universale. Nu trebuia să...
Ai înțeles între timp de ce atunci când plouă prezentatorul de la meteo spune că vremea era?
Nu. Nu, dar am auzit
în continuare spune asta.
Vremea
e rea.
La doamna noastră Romica Jurcă. a spus odată și mi-a plăcut foarte mult, pentru că de fapt mi-am dat seama cât de exigenți am devenit noi ca oameni și ca specie. Și exigențele se duc nu numai înspre fashion sau, știi, dezvoltare personală, ci și înspre meteo. Și a spus, dragi telespectatori, astăzi vremea lasă mult de dorit. Și
mai țin minte cum era vremea ca să
lasă mult de dorit.
Nu, dar cum se anunța ea a fi?
Ploua,
cu ploaie, cu...
Era vreme specifică pentru acel anotimp. Nu mai e. Adică în primul rând e și acest sentiment de autoevaluare pozitivă. Mm-hmm. Eu nu merit mizeria asta de vreme. Eu am nevoie de ce? Uite-te la mine, m-am îmbrăcat. Nu? De ce? De ce să simt eu că am greșit? Când vremea e de vină. Nu, eu sunt prost că am plecat îmbrăcat ca de soare, fără să mă uit pe fereastră.
Poți să pleci fără telefon? Sau când pleci fără telefon? Că scriei că zilele în care pleci fără telefon de acasă îți aduc aminte de zilele în care plecai la școală fără ghiozdan. Ți-ai permite azi să pleci fără telefon?
Mă, nu știu ce să...
Stai mult pe telefon?
Încerc să stau mai puțin în ultima vreme, da. A început să mă enerveze și social media. Adică nu mi se mai pare la fel de
Dacă îmi postești ceva,
amuzant.
Te uiți la finalul zilei câte like-uri ai adunat?
Da, mă uit după.
Dar la like-uri te uiți cât ai adunat? Compari cât ai avut la altă postare?
Nu, poate fi interesant să vezi dacă penetrează un anumit subiect. Am pus o poză cu, acum în weekend, apropo de ziua copilului, am un prieten colecționar și mi-a arătat o pungă de zahăr din 80.
Am văzut.
Și mi-au apărut niște băieți care mi-au spus că da, sigur, ți-ai găsit și tu cu nostalgia. Păi, e ironie, nu trebuie să pun emoticoane ca să simți tu că am făcut o glumă, decât dacă ești foarte prost, ceea ce și ești, cred, dacă ești total adică sunt oameni care confundă ironia cu nostalgia, lucruri total, gustul copilăriei, o pungă cu zahăr. Ce poate fi valorizant în asta? De asta intru să mai șterg din ei.
Pe de altă parte sunt sarea și piperul, nu?
Probabil, sau? Dar nu mai vreau, nu mai simt nevoia să le mai răspund. Cândva era amuzant pentru mine, acum mi se pare obositor și mi se pare că se creează prea mult zgomot și din cauza asta îi șterg și nici nu le răspund.
E ceva de care simți că te temi? Ți-e frică de ceva? E ceva ce nu vrei să încerci, nu vrei să faci? Are frici Răzvan Exarhu?
Are.
Dar nu, are, dar nu vrea să le spună.
Are, să știi. Nu, eu sunt... E teama asta că la un moment dat felul în care vezi tu lumea sau ceea ce ți se pare ție important din ea s-ar putea să nu mai aibă relevanță. Felul în care văd eu lumea, felul în care îmi place mie să mănânc sau să vorbesc despre mâncare sau să povestesc ce citesc sau... să spun ce muzică ascult, s-ar putea să nu mai fie important pentru unii. Dar, dincolo de asta, vreau să învăț ceva nou și foarte diferit și de asta mi-e frică. Atunci când simt că lucrurile merg bine într-un loc, devin neliniștit. Pe mine și succesul mă angoasează mai degrabă decât mă...
Că
face să mă simt
mulțumit. Îți pune un standard, nu? O țintă.
Da. Da, că trebuie să fiu cel puțin la fel de bun, dacă nu mai bun, în capul meu, știi? Nu e... Acum m-am mai liniștit un pic, adică sunt foarte mulțumit, îmi dau seama cam cum ar putea să fie lucrurile și în general cam ce așteptări pot să am și da, mă setez așa. Dar apropo de frică, da, există o chestie și vreau să încerc asta, am cumpărat și formă, e o treabă franțuzească, se numește pâte en croûte, pâte en croûte, de fapt, e... Și e o compoziție ca de pate, se face din carne cu, mă rog, diverse structuri de carne, diverse texturi, bucăți mari, bucăți mici, dar înăuntru teoretic este pate. Și toată chestia asta se face într-un aluat, care trebuie copt exact cât trebuie, astfel încât partea din interior să rămână cremoasă și bună.
Și de ce ți-e frică?
Și deasupra are un demiglas, un sos demiglas, care se pune și niște hornuri din metal ca să respire această chestie care este imensă, pentru care oamenii dau examene dure în Franța, nu oricine. Există o competiție. Dar e foarte dificil, e foarte migălos și tot ce e migălos pe mine mă scoate din minți. Și dacă vrei să mă omor, pune-mă să împăturez armale, de exemplu. Știi, lucrurile astea așa, astea mă chinuie foarte tare. N-am răbdare.
Și deși ți-e frică, vrei să o faci.
Da, 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 da. Da, aia da. Adică vreau să-mi iau un curs și să fac chestia aia.
Ce te angoasează mai tare, apropo de ce spuneai mai devreme? Eșecul sau succesul?
Succesul. La eșec, mă rog, imediat pot să găsesc o explicație. Na, nu merit, nu sunt suficient de bun. Adică asta am auzit de la școală. Asta știu deja. Nu, n-ai cum. Brânză bună în burduf de câine. Uh-huh. Nu merge. Da, succesul e și stupefiant. Pentru că oricum ce am făcut eu la radio este foarte contra-amploa. Adică nu părea că rock-ul, știi, nu e foarte popular neapărat. Și, în general, discursul ăsta nu e foarte popular și nu mă așteptam să aibă un asemenea succes. Îmi doream și am plănuit chestia asta în capul meu, dar nu eram convins că voi reuși încă o dată și la nivelul ăsta. Și să și rămân acolo. Asta mi se pare excepțional, de altfel. Dar și publicul te ajută, știi?
Mm-hmm. Spui despre tine că ești ironic. Ești ironic?
Da, da.
Misogin ești?
Nu. Nu. Doar cu femeile.
Ah, ok. Doamne ajută. Nemilos?
Nu, din potrivă. Dar sunt, pot să fiu aspru, dar sever, cum se spune. Adică, în ciuda stării mele de bazată pe lipsă de răbdare și dorința de a face lucrurile repede și bine, vreau să le fac mai degrabă bine. Adică perfect. Am această problemă și mă lupt cu mine pentru asta, pentru că e ca la restaurant, știi, nu poți să faci mâncarea ta tot timpul, pentru că nu poți să fii tu tot timpul acolo. Și de asta întotdeauna trebuie să gândești o medie, la fel și la radio, nu toate zilele sunt la fel de bune, nu în fiecare zi ai la fel de multă energie sau toate cuvintele la îndemână. Și media aia îți salvează, de fapt, starea generală, te așează pe o curgere, ceea ce e bine.
Arogant?
Mi s-a spus că sunt arogant, eu sunt de fapt timid și nu numai că, adică nu sunt arogant și nici nu mi se pare, nu fac paradă de lucrurile pe care le știu, dar pare că o parte din lucrurile pe care le știu ne liniștesc pe ceilalți și îi fac să se simtă inferior, deși nu ăsta este scopul meu. Eu vorbesc despre lucrurile care îmi plac. Acum că îmi plac niște chestii care unora li se pare arogante în sine, e păcat.
Dar ești dificil? Ești foarte dificil, nu știu, cu echipa ta, de exemplu?
Da, pot să fiu neplăcut, da. Adică din când în când îmi scapă niște lucruri. Tocmai din dorința mea de a rezolva repede chestiile și de a trece la treabă, pot să calific într-un mod neplăcut, dureros câteodată și îmi pare rău. Acum sunt mai
potolit.
Mai prietenos, da. Mai atent, în orice caz. Încerc să nu am fitilul aprins din prima.
Am această curiozitate, de unde a apărut huliganul ăsta de care tot spui tu? De ce aveai nota scăzută la purtare când era elev? De ce te uitai urât la profesori?
Nu mă uitam, mi se părea tot sistemul atât de greșit și mi se părea că trăiesc o dramă. De asta, știi, mă amuză și mă întristează remarcile legate de punga de zahăr. Urăsc perioada aia, urăsc copilăria, urăsc tot ce mi s-a întâmplat. Detest faptul că n-am avut acces la muzica pe care o iubesc, la concerte, la viață, la mâncare, la călătorie, la informație. Am stat într-o cutiuță și am trăit într-o cutiuță și din când în când mai venea unul și îți mai trăgea una peste ceafă și spunea capul și mai jos. Și nu ridici și nu spui decât ce spunem noi. Asta mă scotea din minți, de altfel. Probabil că e valabil la cum arată învățământul din ziua de azi pentru foarte mulți copii și e normal să se revolte, dar eu eram revoltat din multe puncte de vedere și mi se părea că trăiesc într-un oraș înfundat și trist, plin de oameni care te trădau la cea mai mică idee că ar putea să profite de pe urma acestei trădări și era un sentiment foarte neplăcut. Nu m-am dus să-mi văd dosarul, dar sigur că am unul. Și tata, nu mai zic. N-am avut curent. Dar era oribil. Era mizerabil. Și în rest mi se părea că este inutil. Nici nu înțelegeam pentru ce ne pregătim. Să stăm într-o cutiuță mai mare și să pupăm pe cineva în fund și să slăvim partidul. Nu-mi doream viața aia. Nici nu știam ce să se aleagă de mine. Eram foarte îngrijorat. Adolescent fiind. Nu vreau să mă gândesc cum e să fie acum adolescent. Mm-hmm. Trebuie să fie infinit mai greu oricum.
Când părinții nu mai sunt, ce rămâne?
Nasol, e gol. Nu se vindecă niciodată chestia asta.
Ce ai învățat de la ei? Ce te-a învățat mama ta? Ce te-a învățat tatăl tău? Și pe lângă golul ăsta trebuie să mai fie ceva după ei.
Păi nu m-am gândit. Eu sunt destul de diferit, doar când sunt enervant, cred că îmi dau seama că sunt ca ei, cum mă enervau e pe mine. Dar
vezi cum bași tu umorul într-un subiect care doare.
Mama mi-a dat foarte multă sensibilitate și probabil cel mai probabil umorul ăsta, mm-hmm, care intervine în momente în general nepotrivite, și tata plăcerea de a mă juca și de a rămâne apropiat de libertatea pe care ți-o dă copilăria. Mm-hmm. E un anume predispoziție pentru joc sau pentru joacă pe care o ai atunci și pe care o pierzi. Cred că astea ar fi părțile importante, în afară de pasiunea tuturor pentru brânză.
Că totul trebuie gustat înainte, nu?
Da, părinții mei m-au dezamăgit când eram adolescent, aveam niște rude plecate pentru că au fost prigonite de comuniști din familia, din partea grecească, și ne-au trimis un pachet. Și au întrebat pe ei mei ce vor să le trimit. Eu eram adolescent atunci, voiam totul și au spus linte. Nici nu știam ce e linte.
Asta vreau să întreb, dacă au zis să-i de linte.
Nu, și când am văzut-o am zis, doamne, ce părinți am, ce mi-au făcut, ce blugi puteam să am, ce linte.
Ai pomenit de libertate. Ești liber? Ești un jurnalist liber? Că te-aș întreba și cum vezi presa azi. Presa aia pe care o cam faci muci în cartea asta. Tu îți dai seama că din 2017 până în 2024 lucrurile s-au schimbat mult în rău.
Văd.
Nu?
Da. Se vede, da. Ba, e la fel ca la radio, știi? Eu nu cred că sunt foarte mulți oameni de radio acum rămași în România. Nu neapărat unii de la care poți să înveți, dar pe care poți să-i asculți ca să-ți dai seama cam cum s-a construit acest mediu. Nu spun că trebuie să rămână la fel sau că toată lumea, după ce eu am să mă retrag, o să trebuiască să facă emisiuni ca mine, pentru că nu o să facă nimeni. Nimeni nu făcea oricum nici înainte. Mm-hmm. E meritul meu sau e pur și simplu felul meu de a funcționa. Dar legat de presă, cred că suntem funcționează pe un culoar din ce în ce mai îngust. Sunt iarăși niște oameni foarte buni care reușesc să țină sus standardele etice și profesionale pe care le practică fără să se gândească foarte mult la ele, și în rest cred că partea cealaltă se numește dezinformare și acaparează absolut tot. Și control politic, lucru care de altfel exista când am început eu, că de-aia am luat palme peste ceafă în fiecare zi, pentru că nu eram de acord cu genul ăsta de prelungire a epocii comuniste în care nu reușeai niciodată să citești ceva legat de realitate. Cred că sunt două entități diferite. Oamenii trăiesc ceva, citesc altceva și li se spune, li se explică după aia ce trăiesc, din ce motive trăiesc cum trăiesc. Nu pentru că nu din motivele reale.
Azi e vineri, ziua în care va intra interviul nostru,
da.
Și este vinerea dinainte alegerilor de duminică.
A, așa? De repede ne mișcăm? Bun.
Cum ți se pare ție treaba asta cu...
Se pare cea mai proastă campanie electorală pe care am văzut-o până acum. Dintr-un punct de vedere ok, pentru că n-a fost atât de zgomotoasă. Poate că ne îndreptăm spre un tip de normalitate în care oamenii eventual ajung să nu mai înghită borhot și să voteze după ce se informează. și s-ar putea să fie în regulă. Mă, în rest, mi s-a părut amuzant, dar nu așa de amuzant. Mai degrabă trist. Mm-hmm. Păi ești și lipsit de imaginație totul. Și de substanță.
Tu ai pe cine alege?
Găsesc câte ceva, da.
Mereu ai ce să alegi?
Mereu mă duc. Mereu merg. Nu mi se pare că absența este un punct de vedere. Mm-hmm. N-am cum să cred asta, că am trăit în comunism și atunci mi s-a spus că n-am voie să vorbesc și de atunci fac tot ce pot să afirm că sunt, sunt de față.
Deci întotdeauna ar fi un rău mai mic dacă ai avea de ales între două.
Da, măcar testezi, vezi și tu ce se întâmplă. Ai și un sentiment de relevanță. E o reverență pe care ți-o face statul, pe care după aceea ești liber să-l înjuri 4-5 ani sau cât durează.
Da, sunt politicienii oglinda noastră sau sunt mai răi decât societatea?
Nu, sunt exact ca noi. Sunt eșantioane reprezentative ale unor opinii, mentalități. Sunt foarte aproape. Nu văd nicio legătură. Adică poți să-ți dai seama că lucrurile merg bine atunci când ăia vor semăna cu felul în care vezi și strada din România. Adică nu văd de ce 3/4 dintre politicieni n-ar putea să te înjure și să te claxoneze și să coboară cu bute la baseball, de baseball la tine dintr-o mașină. Acolo, toți.
Ți se pare că e
aproape
de...
toți.
E de trăit în România lui 2024?
Da.
Sau ai regretul că, bă, de ce n-am plecat?
Am avut acest regret. Din când în când mă mai gândesc că aș putea să mă retrag, dar să mă retrag, nu să merg să fac altceva, pentru că, nu știu, altceva în afară de gătit. Și n-aș vrea să... Adică nu-mi place așa de tare în bucătărie zi de zi, astfel încât să mă gândesc la asta. Și mi se pare că e un loc în care încă există posibilități care în alte părți nu mai există. Adică e un loc în care se construiește. De asta cred că avem și o piață de antreprenoriat foarte interesantă. Bun, mai degrabă în zona de inovație, de IT, de modernitate, să spunem, dar și în rest, mi se pare că ne descurcăm destul de bine. Românii se mișcă destul de bine și cred că ăsta este un loc în care România ar putea să reprezinte în continuare un spațiu bun de trăit, cu excepția aspectului, unde nici n-ai zice că avem arhitecți sau urbaniști sau...
Te referi la București?
Sau mă refer la foarte multe orașe și felul în care ultimii ani de la Revoluție încoace au reușit să își pună amprenta pe absolut 90% din ce există în România. Și înseamnă urât. E oribil. E ca o cămașă pătată cu toate lucrurile din bucătărie.
De ce avansul e în simplitate?
Păi, cred că dacă nu ai multe lucruri la care să te gândești, e posibil să te poți concentra ceva mai bine. De-aia ne place să mergem puhoaie în Italia și să ne uităm la aia care stau cu o felie de pâine pe masă, un pahar de vin și o bucată de brânză. Zicem, vai, dar aș putea să fac și eu asta, da?
Oh.
De ce? De ce vin încoace și vrei trufe rase peste toate prostiile? Bucură-te, ai și vin, ai și brânză, ai de toate, ai și peisaje, nu-ți mai pune termopanele de rahat, fă-ți o casă ca lumea, încearcă să nu-i faci 40 de dormitoare și s-ar putea să te simți ceva mai bine.
Mai am o curiozitate. De ce fericirea e un act de siguranță, Răzvan? Explică.
Păi, pentru că este contondentă. Mie nu mi se pare că fericirea este rotunjită la colțuri. Nu e o cameră de forță care te protejează de toate celelalte. Poate să stea lângă tine, poate să vină în urma unei traume sau poate să fie urmată de o traumă dacă nu ești atent. Nu e ceva care rămâne cu tine, vine și pleacă. Și din cauza asta, acul de siguranță mie mi s-a părut un simbol foarte bun. Pentru că, sigur, e rotunjor și frumos și foarte la modă. By the way, acum am văzut că se poartă mult de sign cum place mie să-i spun. Dar dacă se desface, sigur, pantalonii au ținut, dar cui sunt ze din burtică?
Cui?
Da.
Vrei să le spui ceva așa celor din care sunt încă în România asta, așa cum e ea, în prag de alegeri? Spune-le ceva huliganilor, depresivilor, fericiților, celor care încă se bucură că sunt aici, celor triști, poate cei care nu mai văd lumina aia de la capătul tunelului, sau cei care se încăpățânează să o vadă. Cum vede, cum trăiește Răzvan Exarhu aici? Cum ar vrea să arate lucrurile aici? Ce putem face noi ca să ne fie mai bine aici?
Mi-ai pus foarte multe întrebări.
Nu?
Da, da.
Am acest defect.
Păi, cred că primul lucru pe care poți să-l faci este să stai cât mai aproape de tine. Și stând foarte aproape de tine, cred că poți să observi cât de aproape ești de ceilalți. Eu nu pot să funcționez singur, știi? Eu, revenind la radio, mi-am dat seama cât de tare am nevoie de o echipă. Eu, mă rog, le făceam cam de unul singur, așa, și mi se părea foarte tare. E, acum mi se pare extraordinar ce am făcut și felul în care am evoluat și am ajuns să lucrez înconjurat de oameni care construiesc la fel de bine ca mine tot ce înseamnă succesul emisiunii, să spunem. Sigur că sunt și alte lucruri, dar și în bucătărie, iarăși, nu ești singur, ai întotdeauna oameni alături. Ori noi suntem mai nou obișnuiți să strălucim ca pe social media și pare că suntem noi și soclul nostru, și cred că dacă revenim aici și mă întorc la ce spuneam mai devreme cu genul ăla de proximitate pe care, în care am crescut, în care oamenii mai schimbau, aveau și conversații, sunau la ușă, veneau în vizită, chestii din astea pe care nu se mai fac, dacă nu se mai înspăimântă când le sună telefonul, că și asta e o problemă, și dacă nu mai comunică doar prin mesaje, ar putea fi foarte drăguț. Dacă ar exprima recunoștință, este incredibil. Dacă ar spune, mă scuzați, am fost prost, am greșit la timp și înțeleg și de ce am greșit. Sunt multe lucruri, eu nu cred că există probleme cosmice, știi, care ne împiedică să ne simțim bine. Mai degrabă chestiile astea mici. Mă simt gras, dar nu fac nimic, doar mă plâng și cred
încep
că o să rămân luni. Așa
încep
toate
de luni să slăbesc sau de pe întâi.
Da. Înseamnă disciplină, e puțin complicat, dar din nou, repet, cred că nu ai cum să te simți bine singur într-un loc. Ceva trebuie să-ți placă acolo. Mm-hmm. Și în general sunt oamenii. Așa că dacă e să fie aici sau să fie la noi în Valencia sau la noi pe Londra, din nou lucrurile țin mai degrabă de proximitate, de tot ce ai alături.
Mersi fain. Mersi fain că ești.
Mulțumesc.
Mersi fain că ești la radio. Și mersi fain pentru munca ta.
Da. Atât s-a putut, cum decât se spune. Da. Îți mulțumesc.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!